Caverna Soba. Dnevna soba petkom i, kao što ste navikli, jedna zanimljiva osoba. Da vam kažem da je danas 8. mart, to sigurno znate. Da vam onda kažem drugu neku stvar, verovatno ste u zadnje vreme svašta nešto čitali. I to što ste čitali, da li vam se dopalo ili nije? Da li biste se tome vratili ako ponovo odete u, recimo, knjižaru, da li biste istu knjigu kupili? Ili ste možda mogli negde da saznate da to uopšte ne treba da radite? Kako ćemo povezati ove dve teme? E, pa ostanite uz nas. Velike mi je zadovoljstvo i čast da pozdravim Nađu. Nađa, dobar dan, dobrodošla u program O radija. Pa hajde odmah ovako, prvo pitanje, kako si danas na 8. marta?
Dobar dan i hvala na pozivu, baš mi je drago što sam kod vas. Naravno, kao i uvijek, borbeno i radosno, jer večeras u 6 imamo veliki marš za 8. mart i tu će biti raznih žena iz različitih krajeva Srbije. Marširat ćemo od Slavije do prostora Miljenka Derete i bit ćemo onako solidarne i zajednički, baš sam uvijek sretan 8. marta.
Dobro, dakle, pobunjene čitateljke, to je ovako jedan vrlo zanimljiv naziv koji apsolutno nikog ne ostavlja ravnodušnim. Kako ste stigli do naziva vašeg udruženja da se upravo tako nazovete?
Drago mi je što vam se dopada naziv. Jeste, uglavnom ljudi lako zapamte i često koriste pobunjene ovo, pobunjene ono. Mi smo se inspirisali nekim teorijskim feminističkim knjigama iz angloameričkog prostora, ali smo malo onda to prilagodile našem protiv nečeg bunimo, što nas često ljudi pitaju zašto se uvijek bunite, a manje više naši su odgovori, pa dokle god ne bude rodna ravnopravnost i šire u društva i u književnosti, dokle ne budemo svi na taj način jednaki i različiti opet jednaki, nećemo prestati da se bunimo.
Vidim da je ova ideja naišla na veliko odobravanje ne samo nekog uskog kruga ljudi, nego i širom regiona. Kako ste uspeli da se povežete u regionu?
Nama su pomogle dvije stvari. Prva stvar jeste da su feministkinje i književnice i teoretičarke sarađivale regionalno sve vrijeme. Dakle, i tokom 90. godina u najtežim ratnim okolnostima one su održavale veze i bile solidarne. U tom smislu mi smo se prosto nastavile na taj tok. To je jedna stvar koja je pomogla, dakle nismo morali da gradimo iz početka, nego prosto već smo imali neki prostor na koji se nastavljamo. A druga stvar jeste da smo mi onda generacijski, kao uglavnom u tom trenutku mlade milenijalke, razmišljale o tome da regionalna književnost svakako postoji kao neki nadprostor, zajednički prostor, knjige se objavlju kod različitih izdavača, postojaće ti književni festivali. U tom smislu smo onda i mi kao mlađa generacija došli do ideje da pokušamo da povežemo ili tu našu perspektivu kao djece koje su bile ili neposredno ili pored ratnih dejstava sa feminističkim pristupima. I tako je nastao zbornik Rat iz dječje perspektive, koji je dostupan na mrežama, na našem sajtu, a možete i samo da ukucate taj naziv i izaći će vam PDF. I pokušali smo nekako da iz naša različita dječja iskustva uvežemo i proanaliziramo književnosti koja se bavi korpusom od 45. do ratova 90. I onda od tad, to je bilo 2018. prosto radimo uvijek u tom nekom regionalnom prostoru i važno nam je da ga stalno širimo. Dakle, uključili smo onda i makedonski jezik, počinjemo da uključujemo i slovenački, nadamo se i drugim regionalnim jezicima.
Dobro, u svakom slučaju svedoci smo da je hiperprodukcija na svakom polju, pa je naravno to i u književnosti. Sad, teško bi bilo i nemamo toliko vremena da sad navedemo šta je ono što je loše i šta je dobro i tako dalje, ali na šta bi ljudi mogli generalno da obrate pažnju kada uzimaju da čitaju, odnosno reše se da pročitaju neku knjigu?
Književne produkcije ima sve isto mnogo i mi imamo dosta izdavača i nekako ja bih preporučila da se ne ide uvijek samo na ono, samo na one knjige koje su najvidljivije, dakle mogu naravno i knjige koje su popularne, koje su vidljive, ali da pogledaju na primjer izdavače koji objavljuju na primjer grafičke romane ili izdavače koji objavljuju književnost za mlade ili neke manje izdavače koji prevode određene korpuse književnosti. Dakle, književnost nije samo jedna priča, najčešće muškarca, najčešće bio muškarca u našem kontekstu, muškarca koji je u neku ruku povezan sa ratom ili postratom, znači ima dosta književnosti, mnogo toga i uvijek budite otvoreni da istražujete i forme i književnost i naravno jedan od najzanimljivijih korpusa savremene i regionalne i ajde recimo pa i zapadne i šire književnosti jeste korpus LGBT i feminističke književnosti i nemojte biti zatvoreni da mislite da je to samo za žene ili samo za aktivistkinje, to je književnost koja je se ono bavi najrazličitijim životnim temama i kompleksna je kao u krajnjem i naša realnost koju živimo.
Dobro, a ide sada da se ovako samo na trenutak vratimo na ovaj 8. mart, s obzirom da je danas 8. mart, pa ćemo u duhu svega toga da malo prodiskutujemo, nekako gledam sve to što nam se dešava u zadnjih, pa mogu reći deceniju, dve pa i tri, kada bi recimo uporedili 1. maj i 8. mart, gde je otišao jedan, a gde je otišao drugi praznik?
Sve nije bilo pitanje. Da, prvo, pošto su oni nastali, 8. mart je u stvari nastao kao ideja 1910. godine od strane socijalistkinja koje su htjela neki datum koji bi bio pandan 1. maju, ali za radnička ženska prava. I sad, 8. mart je negdje od 70. godina postao preko Ujedinjenih nacija UN-a u stvari međunarodni praznik žena, što je podrazumijevalo njegovo, pa ideološko razblaživanje, dakle često se to doživljava kao neke žene, a ne govori se o tome koje su sve nejednakosti među različitim ženama, ženama iz centra kapitalizma, ženama iz periferije, poluperiferije, ne govori se o razlikama klasnim, rasnim i svim tim višestrukim nejednakostima sa kojima se različite žene suočavaju. Mislim, govori se, ali malo se vremenom izgubio taj borbeni karakter 8. marta. Naravno, ne svuda, mi ga zato maršavamo i pokušavamo da održimo i različite žene širom svijeta, aktivistkinje baš idu u tom pravcu da je 8. mart borbeni praznik, ali ponekad se malo izgubi taj aspekt. S druge strane, i 1. maj koji se nekako onda opet isto suzio na sindikate, a ne toliko, pa opet naravno zavisi, da li zavisi od države, zavisi od konteksta, ali se on ponekad vodi na praznovanje, odmore, pa i roštilje protiv kojih ja nemam ništa, ali to je prije svega bio borbeni praznik za radna prava i koji je zahtijevao nekad nešto što je djelovalo nemoguće, a to je da se 8 sati radi, 8 sati odmara i 8 sati spava. Sad mi treba da imamo druge zahtjeve, da se još manje sati radi, da se još više sati provodi u nekakvom kreativnom vremenu, a s druge strane kapitalizam nameće užasne uslove rada, inflacije i sve ošće plate. Tako da čini mi se da jedan i drugi, nadam se da će biti sve borbeniji u toj tradiciji u kojoj su nastali, a sve manje ono, svedeni na neki nivo komemorativnog praznika.
Da. E sad da povežemo ove dve priče, da samo napomenemo da postoji i vaš sajt gdje ljudi mogu da se upoznaju sa vašim radom i sa nekim raznoraznim recenzijama i tako dalje na YouTube kanalu. A sada, kada bi sada povezali sve te dve priče, došli bi do toga da kažemo da recimo napravimo jedan presek onako baš okvirni. Kakva nam je sada situacija? Deluje da dosta često kada uđemo u neke detalje kažemo da smo u katastrofi, ali opet s druge strane nekako deluje da ta neka borba zajednička ipak daje neki rezultat. Kako se tebi čini, kakva je danas situacija?
Tako, ja mislim da je jedna od glavnih zamki ovog trenutnog našeg kapitalističkog sistema jeste da izgleda kao da ništa nema van njega, kao da ništa drugo nije moguće i u neku ruku nam se ukida budućnost. Ukida se budućnost kad vidimo stanje ekologije, odnosno ekološku katastrofu koju prisustvujemo, o čemu nam dovoljno govori, na primjer, samo ova zima. Ili da kažem pod navodnicima zima, jer jedna da je bila. Da. Pa onda s druge strane imamo trenutno ratove u Ukrajini, u Palestini, znači totalno su ugroženi u Sudanu, dakle ljudi su ugroženi doslovce njihovi životi. I ona izgleda kao da smo u nekoj distopiji i kao da ništa drugo nije moguće i nikad nije bilo moguće. Ali to je zaista taktika samog sistema i zato nam je važna i književnost i kreativno promišljenje da nam kaže, kao što bi rekla Ursula Gini, jedna od veoma poznatih SF književnica, i moć kraljeva je izgledala kao da je bogom dana i da se ne može oboriti, pa eto vidite, feudalizam je propao. To što kaže Ursula Le Guin, sad sam ja to parafrazirala, ali to bismo mogli ili trebalo bi da i sad se borimo za tu vrstu kritičkog pristupa i vraćanja budućnosti. Jer ovaj sistem nam je zaista ukida, stalno nam prijeti nekim katastrofama i apokalipsama, a onda kreativno promišljanje i čitanje i pobuna protiv njega jeste u krajnjem i to zamisliti sistem koji je ravnopravni, koji je održivi. U krajnjem imamo isto jednu veliku privilegiju, da imamo socijalističku istoriju ovdje. Mi u krajnjemu iskustvu ljudi koji su živi, dakle, ok, mi smo mlađa generacija, ali možda vi ili neko koji ipak živi u socijalizmu zna da je mogu napraviti sistem koji teži ka dobru većine.
Tako je.
Jel tako?
Tako je.
U tom smislu, hajde da kao s jedne strane gledamo i tu prošlost malo aktivnije, ali da zamišljamo nekakvu novu budućnost. I u tom smislu za te neke nove horizonte je umjetnički izraz zaista jako pogodan i ono, otvorao nekakve mogućnosti, kreativne ono mogućnosti, u krajnjem komparativne mogućnosti da vidite, pa dobro, može drugačije sigurno od ovoga, može bolje od ovoga, može za dobrobit svih.
Sigurno da može. Ja mislim da je ovaj marš danas jako važan. Važan je naravno svake godine, ali mogao bi da bude i svaki dan, jer mislim da je to borba koja mora da traje i koja će trajati. Nažalost, mislim da se nikad ovako zajednički nećemo izboriti do kraja, ali ćemo uvek se boriti i mislim da smo na apsolutno istoj strani. Nađa, hvala ti puno što si odvojila vreme, bila gošća Dnevne sobe o radiju. Popričali smo o nekim jako važnim temama, a mislim da bi ovim temama trebali da se vraćamo što češće, ne samo danas. Hvala ti puno, Nađa.
Hvala puno vama još jednom.